dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovsko tužilaštvo za sutra najavilo izveštaj o ubistvu Olivera Ivanovića. Nemamo razmenu podataka sa Prištinom, izjavio Nebojša Stefanović. Ugrožena bezbednost urednika agencije Beta Dragana Janjića saopštava NUNS. Turska vojska prešla granicu sa Sirijom, izjavio premijer Binali Yildirim. Kurdske snage demantuju. Talibani preuzeli odgovornost za napad na hotel u Kabulu. Severnokorejska delegacija stigla u Južnu Koreju uoči zimskih olimpijskih igara. Sutra će biti oblačno, temperatura od 1 do 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Na pitanje koliko je bogatstvo trojice najmoćnijih lidera u BiH, Dodika, Čovića i Izetbegovića, dvoje aktivista nevladinih organizacija koji istražuju korupciju, Ivana Korajlić iz Banja Luke i Eldin Karić iz Sarajeva, kažu.
Ne bih se stvarno usudila da procjenjujem, imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu.
Pa ja mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Kosova najavilo je za sutra opširni izveštaj o ubistvu Olivera Ivanovića. U ponedeljak očekujemo rezultate ispitivanja sigurnosnih kamera, ispitivanja vozila i forenzički izveštaj. Neki svedoci su ispitani, rekao je glavni tužilac za region Mitrovice, Šućur Sulja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je za Pink da policija Srbije nema zvaničnu razmenu podataka sa Prištinom i da povodom ubistva Olivera Ivanovića ništa zvanično nije dobila od kosovskih istražnih organa. Vidjet ćemo šta će oni saopštiti sutra, ja bih voleo da pronađu bilo šta što bi moglo da dođe do brzog otkrivanja počinilaca, ali ne ohrabruju ni poruke, ni činjenje, odnosno nečinjenje na terenu, rekao je Stefanović. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je nadležne da preduzmu mere protiv pojedinaca koji na društvenim mrežama otvoreno povezivaju na linč Dragana Janjića, potpredsjednika NUNS-a i glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta. Kako je NUNS saopštio, bezbednost Dragana Janjića je direktno ugrožena jer se na pojedinim Facebook stranicama nude podaci o njegovoj adresi stanovanja, a hajka je pokrenuta sponzorisanom objavom, što govori da se radi o organizovanoj kampanji. Direktan povod za pretnje Janjiću bile su njegove ocjene da je ubistvo Olivera Ivanovića politički motivisano. Postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, zakazan je za sutra u Višem sudu u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da će snage te zemlje uskoro završiti operaciju u sirijskoj enklavi Afrin, preneo je TAS. On je naveo i da će Turska, citat, goniti teroriste iz tog grada pod kurdskom kontrolom.
Batsadam baštjerak! Kademe, kademe!
Obrisat ćemo ovaj koridor korak po korak, počeš od zapada. Operacija Afrin je de facto počela na terenu. Nakon toga ćemo izbrisati teroriste koji pokušavaju da korak po korak napadnu našu zemlju.
Bu teror pisini temizleyeceğiz.
Premijer Turske Binali Yildirim izjavio je da su vojne snage danas ušle u Afrin, objavila je televizija Haber Turka, prenosi Reuters. Prema njegovim rečima, Rusija je posrednik u kontaktima Ankare sa Damaskom u vezi sa ovom operacijom. Sa druge strane, kurdske jedinice i Sirijska observatorija za ljudska prava demantuju da su turske trupe ušle u Afrin. Observatorija je saopštila da su se kurdske jedinice i turske snage sukobile na severnim i zapadnim obodima Afrina, ali da turska vojska nije uspjela da napreduje. Portparol arapsko-turskih sirijskih demokratskih snaga Mustafa Bali rekao je da su odbijeni svi turski pokušaji ulaska u Afrin koji traju od juče i dodao da turska avijacija i dalje bombarduje to područje. Turska je pokrenula vazdušne udare u ovom regionu gađajući snage jedinice za zaštitu naroda sirijskih Kurda koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država, a koje Turska smatra teroristima. U vazdušnim napadima pogođeno je 108 meta sirijskih Kurda, saopštila je turska vojska. Francuska je zatražila sazivanje vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog Sirije, a nakon ulaska turskih vojnih snaga u sirijsku provinciju Afrin. Francuska ministarka odbrane Florence Parly pozvala je Tursku da prekine operacije protiv sirijskih Kurda, ocenjujući da one mogu samo da štete borbi protiv takozvane islamske države. Talibani su preuzeli odgovornost za napad na hotel Intercontinental u Kabulu, u kom je stradalo najmanje 6 osoba. Afganistanske specijalne snage ubile su rano jutros posljednjeg od 3 napadača koji su u subotu upali u hotel i okončale opsadu. Na bezbednom je 126 ljudi, od čega 41 stranac, rekao je portparol policije Najib Danish. U istočni južnokorejski grad Gangwon-gu jutros je doputovala severnokorejska delegacija koja bi trebalo da proveri kako teku pripreme za odlazak umetničke grupe te zemlje na zimske olimpijske igre koje će se idućeg mjeseca održati u Južnoj Koreji. Danas je put između dve Koreje prvi put upotrebljen od kako je početkom 2016. godine prestao da radi industrijski kompleks Kaesong.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, a u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Gospođo Korajlić, može li se reći da je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju jeste, s obzirom na to da se preko politike dolazi do biznisa zapravo i do novca, financijske i svake druge moći, a i ako želite ozbiljno da se bavite biznisom, onda morate imati veze i sa politikom, tako da je jedno s drugim povezano, a borba za pozicije u institucijama se odvija upravo iz tog razloga da bi se stekla moć odlučivanja i da bi se preko tih pozicija moglo obavljati i druge vrste biznisa osim onoga što je uključeno u politiku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kariću?
Pa ja mislim da je zapravo biznis u šapama politike. Nažalost, Bosna i Hercegovina je zemlja koja je sa svoj kapital stavila nekako u funkciju javnih službi, javnih institucija, a javnim institucijama upravljaju političari i oni su ti koji zapravo uzimaju onoliko koliko njima treba, tako da je zbog toga politika vrlo, vrlo unosan biznis jer je zapravo sav kapital Bosne i Hercegovine tu.
Gospodine Kariću, znamo ko su najbogatiji biznismeni u Bosni i Hercegovini. Njih 10 se našlo na listi najbogatijih ljudi američkog magazina Forbes, koja je objavljena početkom prošle godine. Gospodine Kariću, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Zna li se njihovo bogatstvo?
Pa ja mislim da je to lista otprilike ona koja će biti na izborima, znači oni prvi sa liste i šefovi političkih partija nekako mogu biti da popune tu listu najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini. Naravno, nije to baš uvijek pravilo, ali ako pogledamo lidere najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, mislim da su zapravo to najbogatiji političari u Bosni i Hercegovini i vrlo je lako napraviti tu listu. Problem je samo što se tom listom u Bosni i Hercegovini ne bave tužilaštva, mislim da bi im ta lista bila zapravo trebala biti osnovno sredstvo za njihov posao, zapravo da bi trebalo dašli da krenu.
Gospođo Korajlić, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Može li se ona napraviti?
Pa složila bih se s Eldinom u ovoj konstataciji da se to može procijeniti upravo po pozicijama koje ljudi imaju u političkim partijama i po naporima koje ulažu da se njihova imovina ne otkrije i da uspostave kontrolu nad pravosuđem, da se način njenog sticanja nikada ne utvrdi. Međutim, nemoguće je apsolutno nekim regularnim mehanizmima utvrditi količinu tog bogatstva s obzirom na to da svi mehanizmi koji bi trebalo da postoje, da da se utvrdi imovina nosilaca funkcija, da se ona prati vremenom, da se provjeravaju imovinski kartoni i slično, to kod nas apsolutno ne funkcioniše.
Gospodine Kariću, znali se bar približno koliko je bogatstvo tri najmoćnija lidera u Bosni i Hercegovini, Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića?
Pa ja mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu. Mislim da bi se puno lakše to moglo utvrditi, jer mislim zaista da količina njihovog bogatstva je proporcionalna količina njihove političke moći koje imaju u Bosni i Hercegovini, i to je odmah direktno i povezano sa onim o čemu smo govorili, zbog čega je politika unosan biznis i zbog čega ljudi žele da uđu u politiku u Bosni i Hercegovini. Naravno, matematički ili ekonomski, da se ustanovi zaista koliko je to, mislim da je jako teško, posebno zbog toga što mnogo to kapitala pretpostavlja se da nije uopšte u Bosni i Hercegovini, da na nekim drugim destinacijama, lokacijama i bankama van Bosne i Hercegovine, tako da zapravo tek možda nekom međunarodnom velikom istragom i nekom velikom kontrolom mogli bismo zaista da utvrdimo koliko je to bogatstvo. Mislim da bi ta sredstva, pretpostavljam, bila dovoljna da se u Bosni i Hercegovini sasvim lagodno izgradi cestovna infrastruktura koja joj nedostaje.
Gospođo Korajlić, šta mislite od ove trojice, Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, ko je najbogatiji?
Pa ne bih se stvarno usudila da procjenjujem, imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu, a pogotovo nemoguće utvrditi prije svega udjele koje imaju u različitim kompanijama, firmama i tako dalje, za koje se špekuliše godinama da su barem djelimično u njihovom vlasništvu, čak neke od njih koje su ovdje i privatizovane i prodate pod navodnicima stranim investitorima i slično, a za koje se sumnja da su upravo u vlasništvu ključnih političara koje ste malo prije spomenuli. Tako da se ne bih usuđivala da kažem ko tu najbolje stoji i ko je u najboljoj poziciji. Pogotovo evo i zbog ovoga što toliko toga ima u inostranstvu, po koje kakvim offshore računima, nekretnine i ostalo, za koje ćemo možda jednog dana tek saznati ako ikada se to bude utvrđivalo, odnosno ako iko bude ikada počeo da se bavi tim poslom ovdje u Bosni i Hercegovini, a to se neće desiti dok god oni obnašaju funkcije koje obnašaju i dok god kontrolišu sve te institucije koje bi trebale time da se bave.
Gospodine Kariću, političari u Bosni i Hercegovini su dužni da ispune imovinski karton i navedu svoju imovinu. Međutim, koliko znam, oni tamo mogu da napišu šta god hoće. Niko ne provjerava tačnost njihovih podataka. E čemu onda ti kartoni?
Mislim da je to sve jedna velika farsa i da je zapravo ti imovinski kartoni su samo forma da se pokaže javnosti da su oni transparentni, da su spremni kao da neke račune podnesu društvu, naravno od toga nema ništa. To je jedno. Drugo, ja pretpostavljam da oni ono što napišu tim kartonima i da se to može provjeriti da je to tačno, međutim, kažem, najveći je problem s onim što oni ne napišu i zapravo što se vrlo teško može dokazati da je njihovo, jer najčešće je to van granica Bosne i Hercegovine i ne vjerujem da je bilo ko van baš zainteresovan da sada se bavi imovinskim kartonima političara u Bosni i Hercegovini. To je jedno. I drugo, teško da ćemo ikada saznati koliki su njihovi udjeli u preduzećima koja i danas ostvaruju velike profite, a privatizirana su po vrlo sumnjivim okolnostima i još uvijek se ne zna ko su vlasnici ili dijelom ili u cijelosti tih preduzeća. Tako da kažem, sve je ovdje jedna lažna transparentnost, jedna lažna dojam da imamo neku demokratiju. Sve je ovdje samo jedna velika šarna laža koja služi da sakrije kriminal i korupciju koju ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini provode.
Gospođo Korajlić, zašto niko ne provjerava podatke o imovini koju navode političari u svojim imovinskim kartonima?
Pa zato što oni sami nisu htjeli da usvoje zakone koji bi to omogućili. Davno je još uspostavljena obaveza prvo svim kandidatima, pa sada samo se odnosi na izabrane zvaničnike, obaveza da podnose imovinske kartone. Jedno vrijeme su se objavljivali, pa smo onda dobili neke čudne odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka, zbog kojih je Centralna izborna komisija godinama čak prestala objavljivati te imovinske kartone. Godinama, dakle, nisu ničemu služili tužili, samo su se prikupljali, zavodili u registre i na tome se sve završavalo. Tek nedavno, evo krajem prošle godine, je ponovo uspostavljena baza na web stranici Centralne izborne komisije, ali se ti podaci odnose na 2014. godinu i apsolutno ništa ne znače, jer samim zakonom nije data nadležnost ni jednoj instituciji koja bi vršila provjeru, pa čak ni onoga što je navedeno, a da ne govorimo o tome da nisu uspostavljeni mehanizmi da se provjeri da li postoji nešto što tamo nije navedeno. Mi smo uložili ogromne napore da predložimo novi zakon o sukobu interesa koji bi tretirao također i pitanje imovinskih kartona, gdje bi se uspostavila ta kontrola, međutim to sve ide jako sporo i ogromni su otpori, upravo iz razloga što niko od nosilaca vlasti u Bosni i Hercegovini ne želi da sebe stavlja pod lupu i ne želi da uspostavlja bilo kakve mehanizme kontrole. Oni jednostavno smatraju da nemaju kome ni za šta apsolutno u ovoj državi da odgovaraju, pa to javno i poručuju građanima kada se postavljaju ovakva neka pitanja, u smislu da ne vide razlog zbog koga bi oni bilo kome polagali račune, da čak ne vide razlog ni da treba da odgovaraju ikome kako raspolažu javnim sredstvima i institucijama kojima rukovode, i direktno poručuju građanima da nemaju šta da traže i da nemaju šta da pitaju i da jednostavno nosioci najviših funkcija mogu da rade šta hoće.
Gospodine Kariću, pošto se ti imovinski kartoni, pošto ih Centralna izborna komisija objavljuje na svom sajtu, pa može li se već na prvi pogled utvrditi da dobar dio njih u stvari laže kad govori o svojoj imovini?
Ti imovinski kartoni su bili sakriveni od javnosti, što se bilo pojavila ta neka famozna zaštita ličnih podataka i zbog čega nije javnost mogla da se uvjeri u to šta se nalazi na tim imovinskim kartonima. Međutim, i da se objave i da sve se to opet transparentno objavi, vrlo je upitno koliko je to tačno, i drugo, čak i da bude 100% tačno i da se utvrdi velika razlika u visini imovine koju su oni stekli za vrijeme svog mandata, mislim da se niko neće baviti tim kako su došli do te imovine i da se utvrdi porijeklo kapitala koji su oni stekli za protekle mandate.
A dobro, vjerovatno je zbog toga, gospodine Kariću, i odbijena inicijativa da se donese zakon o ispitivanju porijekla imovine. Koliko znam, protiv toga su bili i HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Nemojte misliti da su i neke druge političke stranke koje nisu među ove tri vodeće, da su i one puno više zainteresovane za tako nešto. Mislim da ko je god ušao u politiku, nije ušao u politiku da bi transparentno pokazao to šta je stekao i na koji način je stekao. Mislim da je zapravo svima u interesu da to nikad ne bude donesen taj zakon i zapravo da ih nikad niko ne pita za njihov prvi milion, mada ja mislim da je to puno više od tog miliona.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, i u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, mnogi tajkuni gaje vrlo bliske veze sa političarima. To je jedan od uslova za uspjeh u biznisu. Ako su povezani sa političarima, onda dobijaju državne poslove koji donose najveću zaradu. Kako se onda tajkuni odužuju političarima?
Pa jeste, većina tih uslovno rečeno tajkuna ili biznismena, vlasnika uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini, ukoliko žele da učestvuju na tržištu, a ono se uglavnom svodi na dobijanje poslova od države, to je taj problem nedostatka zdravog tržišta, ekonomije i svega ostalog, što i privatne firme zavise od, njihov uspjeh zavisi od toga da li će dobijati ugovore, poslove od javnih institucija, javnih preduzeća i slično. I onda zbog toga su oni svi u veoma dobrim odnosima sa predstavnicima političkih partija, i to veoma često sa svim političkim partijama. Dakle, mijenjaju naklonost u odnosu na to ko je na vlasti u tom trenutku. Veoma često drže bliskim sebi sve predstavnike političkih partija, čisto da bi osigurali da mogu dobiti poslove na različitim nivoima, jer nisu iste političke partije na vlasti na svim nivoima. I naravno da se na neki način onda moraju odužiti. To veoma često funkcioniše na način ili da isti ti finansiraju političke partije njihove izborne kampanje. I to je jedan način izvlačenja zapravo javnih sredstava za finansiranje partija i njihovih kampanja, gdje se dodjeljuju određeni poslovi firmama koje onda dio tih sredstava vraćaju političkoj partiji ili vraćaju pojedincima koji su im omogućili da dobiju ove poslove. Uglavnom to ide na taj način, a naravno i kroz druge vidove podrške kada to zatreba.
Gospodine Kariću, po vama kako se tajkuni odužuju političarima za poslove koje su zahvaljujući njima dobili?
Ima jedna tu vrlo interesantna stvar, a to je te tajkune su stvorile političke stranke koje su zapravo od njih stvorile i to da oni na neki način učestvuju u tom nečem što se zove biznis u Bosni i Hercegovini. Tako da je tu u startu već ustanovljeno pravilo na koji način će se oni njima udruživati i naravno sudbine mnogih tajkuna u Bosni i Hercegovini ovisne su o političarima i ta veza, zapravo taj brak između politike i tajkuna je tako čvrst da možemo reći da bez političara nema tajkuna, a s druge strane ne bi baš mogao reći da važi pravilo da bez tajkuna nema političara.
Gospođo Korajlić, da li je tačno da poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine imaju najveće plate od svih parlamentaraca u regionu?
Pa jeste, koliko su rađena nekakva poređenja, one su izrazito visoke u odnosu na region, ne samo kada govorimo o zastupnicima u BiH parlamentu, već i o članovima vijeća ministara i na nižim nivoima vlasti.
Gospođo Karajlić, može li se reći da se bogatstvo političara povećava u srazmeri sa njihovim ostajanjem na funkciji? Znači, što su duže na funkciji, sve su bogatiji.
Pa naravno, i zbog toga takva očajnička potreba da se ostane na funkciji. Mislim, osim ovoga što smo već spominjali, da je jedan od osnovnih motiva takve očajničke borbe za ostankom na funkciji taj što su svjesni da onog trenutka kada budu s nje sklonjeni ili smijenjeni, da će izgubiti kontrolu nad institucijama i da će vjerovatno biti procesuirani. Znači, to je prvi motiv ostanka na funkciji, prije svega da se ne bi dovodilo u pitanje sve do sad što se radilo i da se izbjegne odgovornost i procesuiranje, a s druge strane naravno upravo taj nastavak održavanja tog bogatstva i nastavak širenju svog biznisa, biznisa svoje porodice, jer u većini slučajeva, posebno kad govorimo o ključnim ljudima, članovi njihovih porodica imaju također veoma uspješne biznise koji također veoma uspješno posluju sa državom i institucijama upravo zbog ovih veza. Tako da motiv im nije da očuvaju samo sebe, već i sve one koje ima su omogućili da dođu do bogatstva u međuvremenu.
Gospodine Kariću, pravosuđe u Bosni i Hercegovini se vrlo malo bavi korupcijom i kada se pokrenu takvi slučajevi, obično stradaju sitni funkcioneri. Bilo je istina postupaka i protiv najviših funkcionera, recimo protiv Dragana Čovića i Milorada Dodika, ali oni su obustavljeni ili završeni oslobađajućim presudama.
Pa, znate što, jedan vrlo značajan uzrok svega ovoga što imamo danas države jeste pravosuđe koje je pod apsolutnom kontrolom politike. Sukobi koji se s vremena na vrijeme pojave među tužiocima i sudijama, zapravo samo sukob između političkih stranaka, zapravo onih koji kontrolišu te tužioce i sudije. Tako da smiješno je u ovoj državi zaista pričati o bilo kakvom pravosuđu, smiješno je pričati o bilo kakvom sistemu koji bi sankcionisao podjeće političare, jer mediji su u posljednjih 10 godina objavili toliko materijala i toliko dokaza o kriminalu, tako očito da su oni koji sa čarapama ubijaju banke jedni obični diletanti kako to rade ovi ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini. I kada se sve to predoči da uopšte ne postoji niko ko u državi to procesuira ili na neki način sankcioniše. Spomenuli ste Dragana Čovića, imam situaciju da tokom suđenja Draganu Čoviću nestali su dokazni materijali u vozu na put između Mostara u Sarajevo. To da se u nekom filmu s njim ljudi bi rekli da je to loš film, da je previše se tu karikirala situacija. E vjerujte, to je Bosna i Hercegovina. Mi živimo u jednom jako lošem filmu.
Gospođo Korajlić, kako je moguće Da, tako propadaju procesi protiv najviših funkcionera, eto to kod gospodina Čovića, da se izgube dokumenti pa ih nema, ili recimo da se zaustavi proces protiv Milorada Dodika i istraživanje kako je on kupio vilu u Beogradu.
Pa sve je to njihov uticaj na to isto pravosuđe. Dakle, oni su ga uspostavili, doveli su svoje ljude u pravosuđe na ključne pozicije. Političke stranke između sebe odlučuju i dogovaraju se ko će u pravosuđu biti postavljena na ključne pozicije i na taj način osiguravaju onda da ne budu procesuirani i da čak i ako dođe do neke vrste istrage, da se to na određeni način obustavi, prekine i tako dalje. Na tom najvišem nivou se postižu dogovori o tome koji će slučajevi biti procesuirani, a koji ne. Pokazatelj toga je i činjenica da i oni ljudi koji su hapšeni pred kamerama nad kojima su se vodili određeni procesi, to se dešavalo obično u situacijama kada ili otkažu poslušnost stranci ili stranačkom šefu, ili ako dođe do nekog poremećaja u vladajućoj koaliciji ili čak do nekih unutar stranačkih konflikta, tek tada se aktiviraju institucije pravosuđa da te ljude na određeni način kompromituju i zapravo osiguraju njihovu dalju poslušnost, a kasnije u većini tih slučajeva vidjeli smo nikada ne dovedu do nekakvog epiloga, sve se završava samo na nivou istrage, jako je mali broj potvrđenih optužnica, a da ne govorimo o pravosnažnim presudama, a da ne govorimo o zatvorskim kaznama, na kraju krajeva na godišnjem nivou sud BiH izrekne samo jednocifren broj zatvorskih kazni.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kariću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nedeljnik i New York Times pustili su danas novi sajt New York Timesa na srpskom jeziku. The New York Times International Report saopštio je beogradski nedeljni magazin Nedeljnik. Na internet stranici svakodnevno će se objavljivati aktualni tekstovi, najbolje fotografije i videoklipovi iz najuticajnijih i najpoznatijih svetskih novina sa 122 Pulitzerove nagrade i 1400 zaposlenih novinara i fotoreportera. Teniser Novak Đoković igra sutra od 9 sati u Melbourneu protiv Hyun Chunga iz Južne Koreje, meč osmine finala otvorenog prvenstva Australije. Kako su saopštili organizatori, Đokovićev meč je prvi u noćnom delu programa na Rod Laver Areni i neće početi pre 9 sati po srednje evropskom vremenu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovsko tužiloštvo za sutra najavilo izveštaj o ubistvu Olivera Ivanovića. Nemamo razmenu podataka sa Prištinom, izjavio Nebojša Stefanović. Ugrožena bezbednost urednika agencije Beta Dragana Janjića, saopštio NUNS. Turska vojska prešla granicu sa Sirijom, izjavio premijer Binali Yildirim. Kurdske snage demantuju. Talibani preuzeli odgovornost za napad na hotel u Kabulu. Severnokorejska delegacija stigla u Južnu Koreju uoči zimskih olimpijskih igara. Sutra će biti oblačno, temperatura od 1 do 5 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.